Të dashur miq, do të jeni në shoqërinë e Rick Grabs me duke shfrytëzuar kohën.
Imagjinoni vetëm për një moment Satanin duke i kërkuar tre prej demonëve të tij disa ide se si të mos i lejojë njerëzit të mendojnë për parajsën. Demoni i parë thoshte: "Le ta mbushim mendjen e njerëzve që parajsa nuk ekziston." Por kjo nuk do të funksionojë, u përgjigj Satani. Çdo njeri e di mirë në zemrën e vet se parajsa është e vërtetë. Demoni i dytë tha: "Le të themi njerëzve se nuk ekziston ndonjë ferr për të cilin ata duhet të frikësohen." "Jo," u përgjigj Satani. "Vetëm ndërgjegja e njeriu thot se do të përballen me gjykimin. As kjo nuk bëhet. Na duhet diçka që ta mbushë mendjen të gjithë njerëzve, kudo që të jenë, pavarësisht racës, moshës apo klasës sociale që mund të kenë." Ndërsa demoni i tretë tha: "Atëherë le të themi atyre se do të kenë kohë një herë tjetër për të menduar thellë për parajsën, e nesërmja do të jetë më e përshtatshme për të shpëtuar. Le të ambushim mendjen, të mos nxitohen." Kur dëgjoi këtë, Satani qeshi me të madhe për formulën të mirë që do të funksiononte me siguri deri në ditën e sotme. E pra, mbase kjo nuk mund të ketë ndodhur 100% në këtë mënyrë, por nuk ka asnjë dyshim se arma më e madhe e djallit ka kohë, është gënjeshtër. Mos e besoni këtë. Binduni Perëndis duke besuar sot tek ai dhe duke mos e lënë për një ditë tjetër. Kështu ju do të mund të shfrytëzoni kohën.
Dëgjues të dashur, ishit në programin Duke Shfrytëzuar Kohën nga LifeChanging Seminar.com.